Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Ako prespavaju, probajte da ih probudite sa Vostani Serbije. Ako to ne upali, stvarno ne znam šta ćete. Ja sam Vlado Đukanović i slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 481. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 466. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 187. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazan pogled, pun neispunjenih očekivanja.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage, smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. En nu zit ze in een Mercedes-Benz. Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen. In onze kleine rode Renault. Waarmee we in Parijs zijn gekomen. In Clermont-Ferrand en Bordeaux.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se i danas bavi leksičkim značenjem.
Danas ćemo na putu u reči nastaviti priču o leksičkom značenju, te ćemo reći ponešto o svim komponentama koje ulaze u njegov sastav. No, hajde da se najpre osvrnemo na pojam jezičkog znaka, jer je bez razumevanja tog pojma gotovo nemoguće govoriti o složenoj strukturi leksičkog značenja. Pošto smo nedavno cijelo jedno putovanje u reči posvetili tumačenju jezičkog znaka, danas ćemo se samo podsjetiti da je znak u stvari kombinacija pojma i akustičke slike koje su u našoj svijesti povezani asocijacijom. Iz ovakve definicije jezičkog znaka možemo zaključiti da je on po mnogo čemu specifičan u odnosu na sve ostale znakove sa kojima se u životu susrećemo, jer u njegovom razumijevanju nezaobilaznu komponentu čini mišljenje. Kada na ulaznim vratima neke prostorije ugledamo znak u vidu sličice precrtane cigarete, njegovo je značenje nedvosmisleno i ne zavisi od situacije. Precrtana cigareta uvek znači da je u toj prostoriji zabranjeno pušenje. Sa jezičkim znakom stvar je ipak nešto složenija. Uzmimo na primjer iskaz "miš je na stolu" i obratimo pažnju na riječ "miš", to jest na glasovni niz m i š. Ovaj glasovni niz govornici srpskog jezika koriste da bi imenovali dve sasvim različite pojave u spoljašnjem svijetu. Jedno je živo biće, to jest životinja iz porodice glodara, a drugo je predmet, to jest elektronski uređaj koji predstavlja deo računarske opreme. Iz iskaza "miš je na stolu" mi ne možemo pouzdano zaključiti o kojoj se od dve navedene pojave zapravo radi. Na stolu može biti životinja, ali i električni miš. Dakle, za razumevanje jezičkog znaka "miš", to jest za razumevanje reči "miš", često nam je neophodan kontekst ili neka dodatna informacija o samom iskazu. Ovaj primjer veoma jasno pokazuje da su reči specifični znakovi za čije razumevanje najčešće nije dovoljno prosto imenovanje. Zato ćemo pogledati šta sve čini strukturu leksičkog značenja i kako se ono ostvaruje u složenom odnosu između jezika, mišljenja i stvarnosti. Leksikolozi se uglavnom slažu da je jedna od komponenata leksičkog značenja i gramatička informacija o svakoj pojedinačnoj reči. Uvođenje gramatičkog značenja u leksičko značenje je, po mišljenju profesorke Darinke Gortan-Premk, sasvim opravdano jer je podela po gramatičkom značenju prvi korak u određivanju značenja reči. Naime, čak i kada ne znamo šta neka reč srpskog jezika znači, mi znamo po njenoj formi u koju gramatičku vrstu ona spada, a time se barem delimično određuje i njeno značenje. Na osnovu same forme reči bit će nam jasno da li ona označava pojavu, predmet, radnju, stanje, zbivanje ili nešto drugo. Gramatička komponenta leksičkog značenja jedina se u potpunosti ostvaruje u domenu jezika. Druga važna komponenta leksičkog značenja jeste predmetno-pojmovna komponenta, i upravo se ona ostvaruje u složenom odnosu između jezika, stvarnosti i mišljenja. Uzet ćemo, na primjer, reč "sto" i vidjet ćemo šta u stvari čini predmetno-pojmovnu komponentu njenog značenja. Treba pre svega imati u vidu da pojam koji se označava nekom rečju nije sasvim isto što i predstava koju mi o tom pojmu imamo u svijesti. Razlika između predstave i pojma leži u tome što se pojam sastoji iz znatno manje obeležja nego predstava. Primer stola će to potvrditi. Da bismo neki deo nameštaja nazvali stolom, nije važno da li je napravljen od drveta ili metala, da li je skup ili jeftin, mali ili velik, lep ili ružan, nije važno koje je boje. Važno je samo da ima ravnu horizontalnu površinu koja stoji na jednu ili više nogu i na koju se mogu staviti drugi predmeti. Svaki deo nameštaja koji ovako možemo opisati nazvaćemo stolom, te zato ova obeležja čine pojam stola. Pojam stola ostvaruje se u odnosu između jezika i mišljenja i isti je za govornike svakog jezika. S druge strane, predstava ili mentalna reprezentacija pojma mogu se razlikovati od govornika različitih jezika, jer se ova komponenta značenja ostvaruje u nešto apstraktnijem odnosu između jezika i stvarnosti. Uzmimo, na primjer, reč kuća. Pojam kuće činila bi osnovno obeležje svake kuće bilo gdje na svijetu gdje se ona nalazi. To su svakako krov, zidovi, vrata, prozori. Predstava kuće, to jest mentalna slika koja se javlja kao asocijacija na ovu reč, razlikovat će se kod dva govornika, od kojih je jedan iz afričkog plemena, a drugi iz Holandije. Predstava je dakle uslovljena iskustvom koje govornik jednog jezika ima o nekom pojmu i stvarnošću koja ga okružuje. Ipak, sve ove reči koje smo danas uzimali kao primere pripadaju konkretnoj leksici. Sve su to vidljivi ili opipljivi predmeti iz čovjekovog okruženja koji možemo spoznati zahvaljujući nekom od čula. Sljedeće nedelje ćemo pak otići korak dalje. Putujući u riječi nastojat ćemo da otkrijemo kako se ostvaruje leksičko značenje kod apstraktnih imenica ili kod imenica koje označavaju nešto što u realnom svijetu ne postoji. Zato vas pozdravljam do sljedećeg petka, a vi do tada razmislite kakve se predstave vrzmaju u vašim mislima ili srcima kada kažete, na primjer, ljubav.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1704. Srbija ne voli da pita, ali voli da svojom glavom udari o zid.
On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. Et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est la larme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt. Que l'on est bien ensemble. Je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Bon sûr que l'on est bien ensemble. Oh, 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 oh. On a les poches pleines de tendresse. On chérira nos proches, on apprendra l'ivresse. On a les nerfs solides, on est fait pour se plaire. On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. On ne sera jamais seul autour de nous. On est une bête solide, on est une bande de loups. On est l'homme qui se cherche et la femme qui se trouve. Dans le cœur, un amour qui fait qu'on se retrouve. On sûr que l'on est bien ensemble. Je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a pošto smo se prošle nedelje u priči o velikom testu jezičkih nedoumica, koji je svojevremeno objavio jedan dnevni list, pozabavili prekomorskim Tunižanima i Tunišanima, odnosno prekookeanskim Jamajkancima i Jamajčanima, Malezicima i Maležanima, te Indonezicima i Indonežanima, vraćamo se na svoj kontinent. Istina, malo podalje od naše avlije. 14. pitanje na tom testu pismenosti glasilo je: stanovnica Španije zove se Špankinja ili Španjolka? Tačan odgovor je, prema autoru testa, Španjolka. A kao dokaz da je taj odgovor stvarno tačan, autor daje komentar, citiram. Kaže Klein: Španjolka je i u srpskom običnije nego Špankinja, mada su oblici Španjolac i Španjolski uglavnom zamenjeni sa Španac i Španski. Kraj citata. Autor, nažalost, ne navodi gde je ovo Klein napisao, ali čak i da Klein to jeste napisao, zanimljivo je koliko je autor testa nepažljiv čitalac. U ovom navodu se jasno kaže: Španjolka je i u srpskom običnije nego Špankinja. Dakle, nije Špankinja pogrešno, nego je Španjolka i u srpskom običnije nego Špankinja. To u najmanju ruku znači da su oblici Španjolka i Špankinja u srpskom jeziku ravnopravni, bar od 1960. godine. Ko ne veruje, neka proveri u pravopisu koji se pojavio te godine. Eno Špankinje, mrtva hladna, stoji između imenice Španija i prideva Španski. Činjenica je da su se u srpskom koristila i koriste oba oblika, i Španjolka i Špankinja. I eto opet jednog od onih neobjašnjivih jezičkih čuda. Zemlju zovemo Španija, pridev glasi Španski, stanovnik je Španac, ali je stanovnica Španjolka, prema imenu Španjolska, kako se Španija ne zove na srpskom. I eto opet onog našeg čudnog odnosa prema jezičkoj normi. U normativnoj gramatici srpskog jezika Ivana Klajna i Predraga Pipera stvarno možemo naći ovo. Citiram: Finac, Finkinja i tako dalje, ali Španac, Španjolka. Kraj citata. Matičin pravopis od 2010. godine pa nadalje uopšte ne pominje Špankinje. U njemu se navodi samo niz Španija, Španski, Španac, Špankinja. Ako čovek u Srbiji hoće da bude pismen, nužno će se naći u istoj situaciji kao i Buridanov magarac. Pred njim su dva plasta sena. Jedan plast normativnog sena je normativna gramatika srpskog jezika u kojoj piše Španac, Španjolka, a drugi plast normativnog sena je pravopis srpskog jezika u kome piše Španac, Špankinja. Sećate li se šta se desilo Buridanov magarcu? Pošto nije mogao da se odluči ni za jedan plast sena, skapao je od gladi. Mi, Bogu hvala, nećemo skapati od gladi, ali ćemo s puno prava da se osjetimo kao magarci. Po normativnoj gramatici smo nepismeni ako napišemo Španjolka, a po pravopisu smo nepismeni ako napišemo Španjolka. Nego, ne moramo mi ići tako daleko i proveravati svoju pismenost na Jamajčanima, odnosno Jamajkancima, i Tunižanima, odnosno Tunižanima. da autor testa zna nešto o jeziku, on bi pismenost proverio mnogo prostijim i za naš narod lakšim pitanjem. Naprimjer, bacajući pogled u komšinsko dvorište i postavljajući pitanje kada stanovnik Republike Hrvatske upozna stanovnika Republike Srbije, onda je, šta biste vi odgovorili na to pitanje? I molim vas, tri put izmerite pre nego što krenete da krojite. Kako se zove stanovnik Hrvatske? Hrvat? A ako je stanovnik Hrvatske, ali po nacionalnosti nije Hrvat? Hoćete li stvarno za stanovnika Hrvatske koji je po nacionalnosti Srbin reći da je Hrvat? A kako se zove stanovnik Srbije? Srbin. A ako je stanovnik Srbije, ali po nacionalnosti nije Srbin, Srbijanac? Hoćete li stvarno za stanovnika Srbije koji živi u Vojvodini i po nacionalnosti je Mađar reći da je Srbijanac? Ili da stvar učinimo još ugodnijom, srpskom uhu. Kad stanovnik Republike Srpske upozna stanovnika Republike Srbije, onda je... Da li je Srbin upoznao Srbina, ili je Srbin upoznao Srbijanca, ili je nesrbijanac upoznao Srbijanca, ili... Šta biste rekli? Ko se upoznao kada stanovnik Republike Srpske, koji je po nacionalnosti Bošnjak, upozna stanovnika Republike Srbije koji je po nacionalnosti Bošnjak? I zato bih se ja manuo priče o tome da li je pravilnije Jamajčanin ili Jamajkanac, Tunižanin ili Tunišanin, Špankinja ili Španjolka. Ovde je Rodos, hajde da mi ovde skočimo i utvrdimo ko smo i šta smo, pa da se tek onda zabavljamo dalekim narodima i zemljama. A 1705. Srbija voli da pita, ali ne voli da čuje kad joj kažu.
Come tu ti senti un re, pretendi tutto quello che vuoi. Sei come un bambino viziato che non cede mai. Sai che puoi farlo perché tu sei la mia passione. È tutto quel che fai è giusto per me. Sembro un giocattolo rotto che porti con te. E ne approfitti perché tu sei la mia passione. E sai che mi basta restare con te.
Ci sarà Eko. Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a sada ćemo se pozabaviti nekolikim pitanjima koje se odnose na pravilne oblike pojedinih reči. 17. pitanje glasilo je: ako je neko izneverio vaša očekivanja, onda ste doživeli razočaranje ili razočarenje. Autor testa podučava nas ovako. Citiram: pravilnije je razočaranje. Glagolski pridev trpni od glagola razočarati biće razočaran, pa će u skladu s tim primjerom imenica biti sagrađena dodavanjem nastavka je na reč razočaran, pa ćemo dobiti razočaranje. Kraj citata. A ja odmah imam potpitanje. Ako je tako kako nas autor testa podučava, zašto onda nije rekao pravilno je razočaranje, nego je rekao pravilnije je razočaranje? Kada kažete da je razočaranje pravilnije nego razočarenje, to zapravo znači da su i razočaranje i razočarenje pravilni oblici, samo je razočaranje pravilnije. Ako su obe reči A i B pravilne, kako reč A može biti pravilnija? Tu nešto nije u redu. Ili s logikom ili s normom. A evo šta ćemo o razočaranju i razočarenju naći u srpskim pravopisima. Aleksandar Belić u drugom izdanju svog pravopisa srpsko-hrvatskog jezika iz 1930. godine navodi oba oblika jedan ispod drugog kao posebne odrednice, iz čega prirodno zaključujemo da su oba oblika pravilna. Međutim, u trećem izdanju, objavljenom samo 4 godine kasnije, 1934. godine, ovi oblici su objedinjeni u jednu odrednicu. Razočaranje u zagradi razočarenje, što bi trebalo čitati kao oba oblika su pravilna, ali oblik razočarenje bi trebalo da ima prednost. Izvinjavam se, ali oblik razočaranje bi trebalo da ima prednost. Tako je i u Belićevom pravopisu iz 1950. godine. Pravopis iz 1960. vrlo jasno naglašava da su ovi oblici ravnopravni, i to tako što sadrži dve odrednice. U prvoj stoji razočaranje i razočarenje, a u drugoj razočarenje i razočaranje. Pravopis Matice Srpske iz 1993. godine također nam govori da su oba oblika pravilna, razočaranje i razočarenje. Ali u izdanju iz 2010. godine savet se menja u razočaranje bolje nego razočarenje. Drugim rečima, posle pola veka normativne ravnopravnosti, 2010. godine, razočaranje u srpskom pravopisu ponovo dobija status povlašćenog ravnopravnog oblika. Iste te 2010. godine objavljen je i pravopisni rečnik srpskog jezika Milana Šipke, koji na najneverovatniji način u jednoj jedinoj odrednici sažima svu nataloženu nejasnoću oko pravilnog oblika ove reči. Šipka u odrednici izjednačava oblike razočaranje i razočarenje i pritom posebno naznačava da je u srpskom jeziku uobičajen oblik razočarenje, ali istovremeno citira stav Ivana Kleina da je razočaranje bolje nego razočarenje, ostavljajući tako korisnike svog pravopisnog rečnika u potpunoj nedoumici, jesu li ovi oblici ravnopravni ili nisu. Zanimljivo je da su srpski jezikoznalci oduvek bili saglasni da je tvorbeno ispravan samo oblik razočaranje. Glagol razočarati, trpni pridev razočaran plus sufiks je jednako razočaranje. Otkuda onda uopšte razočarenje? To je u dnevnom listu Borba još 1956. godine razjasnio Ivan Popović, prerano preminula velika nada naše tadašnje lingvistike. On je u tom tekstu također potvrdio da je tvorbeno pravilan samo oblik razočaranje, ali je i objasnio kako je oblik razočarenje nastao po analogiji sa glagolskim imenicama koje imaju završetak enje. Iako je razočarenje nastalo mimo jezičkog pravila, Ivan Popović je smatrao da bi bilo previše puristički proganjati tu reč s obzirom na njenu veoma učestalu upotrebu. Šta više, on je zaključio ovo, citiram: "Naprotiv, oblik razočarenje je, htela to gramatika ili ne, stekao svoje pravo građanstva i ozakonio se, dok je, pod znacima navoda, pravilni oblik razočaranje postao zastareo i, ja bih rekao, izgubio pravo na opstanak u književnom jeziku." Kraj citata. Drugim rečima, obliku razočaranje normativni status u jeziku daje gramatička pravilnost, a gramatički nepravilni oblik razočarenje normativni status zaslužio je učestalom upotrebom. Da sam Laza Kostić, ja bih zavapio: "Dve se u nama pobiše sile, dugo su bojak strahovit bile, sačuvaj nas od te borbe ljute, Santa Maria della Salute." I dok je u unutrašnjoj borbi Laze Kostića vijugav mozak ipak održao vlast, u našoj normativistici to se veoma retko dešava, ali o tome posle kratke pauze. A 1706. Srbija ne voli da pita, ali voli da kaže: "Niko mi nije rekao." Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se vraćamo jednoj konstanti srpske sudbine, razočaranju i razočarenju. U ovu priču mešala se svojevremeno i treća sila, koja je tokom većeg dela 20. veka znatno uticala na našu jezičku normu. Tekst Ivana Popovića iz Borbe, 8 godina kasnije, prokomentarisao je hrvatski lingvista Ljudevit Jonke. Citiram. Doktor Popović konstatira da je razočarenje uhvatilo korene i prodrlo čak i u jezik uglednih pisaca, a uopće ne prati kakvo je prostranstvo imenice razočarenje, nego za nju samo pretpostavlja da je zastarjela. Da je doktor Popović zagledao u riječničku građu hrvatske književnosti, on bi se uvjerio da u hrvatskih pisaca ta riječ dolazi samo u obliku razočaranje, i to baš u novijih, a ne starijih pisaca. Kad je, dakle, tako stanje u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, s obzirom na riječ razočaranje i razočarenje, postavlja se pitanje kako je dr. Popović mogao tu riječ proglasiti zastarjelom. Vrlo jednostavno, on se na književnu praksu hrvatskih pisaca nije ni osvrtao, nego je do svojega zaključka došao samo na osnovu pretežnog stanja u srpskih pisaca. Na istoku je, naime, oblik razočarenje zaista prodro i u jezik uglednih pisaca, pa na temelju toga on može biti i pravilan oblik u svojem krugu, ali to mu još ne daje pravo da istiskuje i po tvorbi i po upotrebi pravilan oblik razočaranje u hrvatskoj književnosti. Kraj citata. I sada imamo sve elemente slagalice. Dva oblika, razočaranje i razočarenje, gramatičku pravilnost, odnosno nepravilnost, učestalost upotrebe, te srpski i hrvatski barjak koji treba pobosti u svaki oblik. Iako nema sumnje da je i koncept srpsko-hrvatskog jezika uticao na to da naša norma forsira priču o ravnopravnosti oba oblika, mislim da suštinu problema ipak ne možemo tražiti tu, nego u neodlučnosti naših normativista da se privole jednom carstvu, bilo carstvu gramatičke pravilnosti, bilo carstvu češće upotrebe. Oni najčešće biraju srednji put, put umiljatog jagnjeta koje dve majke sisa. To je dobro za naše normativiste, jer ih lišava potrebe da se bave umetnošću razmišljanja, ali je loše za korisnike njihovih saveta, koje takav pristup dovodi u šizofrenu situaciju. Jesam li pismen ako napišem razočaranje ili sam pismen ako napišem razočarenje? Ne brini. Pismen si ako napišeš razočaranje i ako napišeš razočarenje. Pa zašto mi onda kažete da je razočaranje bolje nego razočarenje? Jao, kako si glup. Pa to je zato što je gramatički pravilno. Pa zašto je onda dobro da pišem razočarenje kad je to razočarenje, kad je to gramatički nepravilno? Jao, kako si glup. Pa to je zato što se taj oblik često koristi. Jasno vam je kakva se ovdje pravopisna mica trakalica uspostavlja. A rješenje je vrlo jednostavno. Ili ćemo normirati gramatički pravilan oblik razočaranje, i to će stajati u svim jezičkim priručnicima, ili ćemo prihvatiti činjenicu da su ovo dva ravnopravna oblika i da nijedan od njih nije bolji, pa će to stajati u svim jezičkim priručnicima. Tada neće biti moguće da neko provjerava vašu pismenost pitanjem: ako je neko izneverio vaše očekivanja, onda ste doživjeli razočaranje ili razočarenje. A onda da vas prosvetli smešnim odgovorom kako je razočaranje pravilnije od inače pravilnog razočarenja. Isti taj koji vam je otkrio šta je ovde pravilnije, pokušao je da proveri vašu pismenost i ovim pitanjem. Kada spavate, pokrivate se čaršafom ili čaršavom? I obavestio vas je da ste pismeni samo ako napišete čaršav, ne objašnjavajući zašto. Da li ste se ikada zapitali zašto je danas pravilno samo čaršav? Jer je narod tako govorio. Boga mi, taj narod je govorio i jeftin i jeftinoća, ali danas vam svi srpski jezički priručnici savjetuju da je pravilnije jeftin i jeftinoća. Govorio je narod i tepter, i vuruna, i asfalt, i atmosfera, ali je danas pravilno samo tefter, furuna, asfalt, atmosfera. Zašto je onda čaršav izuzetak? Polako. I ni slučajno nemojte da se prevarite i bacite pogled u Vukov srpski rječnik iz 1818. godine. Otkrićete tamo čudnu činjenicu. Kod Vuka postoje samo imenica čaršaf i samo pridev jeftin. Obrnuto od onoga što se danas smatra pravilnim. Što me sve odnekud podsjeća na našeg mačka Tomu, koji se, kad je bio mali, igrao tako što baci rep na jednu stranu pa ga lovi u krug sa te strane, a onda ga prebaci na drugu stranu pa ga lovi u krug sa druge strane. A 1707. Srbija voli da pita, ali niko ne sme da joj kaže.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Pure water from deep down in the well.
Na putu u reči u petak 11. juna 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Igor Ristić i muzički urednik Karolina Živanović. Organizator je bila Jelena Bradarić. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. I svakoga, i svakoga, dobacuje neko. O da, i svakoga, jer bez toga će nam opet biti džabe krečenje.